Здраво, здраво и во емисија сме по трет пат овај пат, подкастот за скептично размислување, критичко размислување, што се го правиме горе до Лоткев. Денес ќе покриеме неколку теми во однос на критично размислување, меѓутоа ќе почнеме со една тема каде што ти имаше конференција сега за брзо. Ако може накратко да кажеш што се дешаваш и што беа најинтересните работи таму.
Фала. Така, јас бев во Лас Вегас на SciCon 2017, тоа е конференца за наука и скептицизам. Тука ги има големите фаци на скептицизмот како Ричард Докинс, Стивен Новела и така натака. Имаше многу интересни токс. Всушност целата конференција е сите најнови ствари што ги дознаваме во теми на cognitive biases или на пример можеби звучат по-досадни, но се уште се битни работи како борење со антиваксери, борење со сите тие псевдонаучни организации кои сакаат да внесат.
Да, тие се баги актуелни. Дали имаш спечаток дека таму се малце по-актуелни отколку во Европа? Или не баш, тука се негде?
Па, во Америка се дефинитивно по-актуелни. Мислам дека таму имаат многу... Знаеш, културата на индивидуализам и слобода на мислење малце се коси со... Знаеш, они мешаат слобода на факти со слобода на мислење и затоа доаѓа до сите овие проблеми што ги имаат. Но имаше, всушност, имаше и еден председател на една мрежа за вакцинации во Австралија. Таа беше лидерот и таа кажуваше дека, всушност, не е само Америка, туку и во Австралија може да има абсолютно страшно ефективни организации кои се борат против овие антиваксери. Например, там успеа да го тргнат, мислам дека има некој фандинг од неколку стоти хиляди долари овие антиваксери и успеа да го тргнат целосно, да, и се намалува.
Кој тргна кого?
Да. Не, добрите од лошите. Организацијата за организацијата за вакцинација ги тргна тие. Многу е смешно и дури името им е мислидинг, зашто тие што се против вакцинации се вика Moms about vaccines, така нешто. Moms for vaccines, а у ствари се...
Леле, ги имам слушнато. Да.
Да.
Ох, трагедија.
Да.
Имаше, само малце се надоврзам, нова, имаше еден румунски доктор, кој што коментираше за антиваксерите и вика, се почесто се дешава во клиника да дојде некој пациент кој што е антиваксер, и кој што неки да го вакцинира своето дете. И се вика, што е проблемот со целата работа? Вика, јас како доктор, ќе му објаснам на човекот, има свеста да му ја земам зошто треба да се вакцинира детето. И он тоа ќе го разбери. Меѓутоа, страшно ме нервира, бидејќи јас треба да поминам со него 40 минути до сад време да му објаснувам, а за тоа време другите пациенти кои што чекаат на ред губат од квалитетот на негата.
Да.
Значи, не е само одбивањето на третман, туку ти бате ја држиш линијата. Меѓу другото. Иако ова е спореден аргумент, сепак е валиден.
Да, апсолутно. Согласувам. Имаше и за полски доктор. Ова ме подсети. Имаше зелен, тој овој мислам дека е многу познат, Брзински. Како?
Брзински, да, антиканцер тој... медикација на база на некој си екстракт од урина.
Точно, да, некој си многу чуден нетестир. Всушност он пробува да го продава на тој начин што бидејќи он нели треба од FDA да добие дозвола за да го продаде тој лек. Он не добива дозвола више 20 години, тоа што го прави е прави во одноици студии, каде што луѓето се зачленуваат, а всушност тие не се студии, туку луѓето на некој начин...
Нема студии, он ги имам побарано.
Да, они доброволно се стават во студиите за да го добијат лекот, не зашто има студија, не сваќаш, што е само начин они да го добијат лекот без да отиде преку FDA и со тоа он беше 20 години.
Тоа не се публикува?
Не, апсолутно не, нема ништо публикувано.
Нема ни една негова студија публикувана.
Не, ништо.
Каму ли да е клинична студија double blind placebo control исто тие стандард.
Скрај. Мислам ни дали уште во Америка. Може дури да избега, мислам дека во Мексико така нешто. Може да у Тихуана, мислам дека се крие.
Тоа беше пред некој год.
Да.
Да. Али човекот обрич баги луѓе.
Како?
Значи, човекот искористи и изманипулира многу луѓе.
Да.
Одеа луѓе од цел свет таму. Чак, за жали се сеќавам каде што една македонка по социјалните мрежи пред некое време бараше донација токму за да оди во неговата клиника.
Страшно.
И тоа, знаеш како, да малце е незгодно.
Да.
Али така.
Да, имаше дури, мене еден од најинтересните токс ми беше, само да ми текне, како се каже, Брит Мари Хермес, таа е екс-натуропат. Она всушност била студирала неколку години во некој си Бастир универзитет, што било за
Добро.
натуропатија, ама натуропатија е, окей, не е хомеопатија, ама е накај,
Слушал, да, но
да,
близко е.
да, всушност, они имаат, например, да речеме, неколку предмети што се
Медицина
добри
од природни
медицински.
извори, ако се...
Како?
Ако не се лажам. Медицина од природни извори.
Да, на некој начин, да. Они пробаат да бидат холистични, само проблемот е, они се до некаде во ред за да луѓето ги остават на мира, ама, например, за секој еден предмет што го имаат они медицина на тој универзитет, имаат пет предмети хомеопатија. Например, они имаат анатомија 1 и 2, ама имаат 15 хомеопатски предмети кои мора да ги положат. И всушност, многу е... Знаеш,
Ба, баш ми
малце
е интересно како
Да.
ги спојуваат тие две работи.
Да, јас не
Изгледа
знам,
учат
јас не
само
знам.
анатомија, не учат физиологија
Да.
или некои од работите ги прескокнуваат намерно, а во некои работи влегуваат кроз неколку во детали.
Да, јас мене ми
Значи
е чудно.
тие работи не се компатибилни општо.
Да. Да, и оваа личност, оваа девојка, да наречам, она сфатила после, не знам, 2-3 години дека всушност ова е се булшит. И сега не само што се тргнала таму, туку активно се бори против тие. Например, се бори за тоа да не ги нарекуваат медицински студенти. Оние, да речеме, сега сакаат да бидат наречени или студенти. Всушност, оние не се медицински студенти, зашто немаат ни премед завршено, ни
Да
ништо.
докторират.
Да, ништо не добиваат, они не знам што може да бидат. Натуропати може да бидат така нешто. Добиваат веројатно лиценца
Да.
од некој си борд на натуропатија во Америка,
Ти
што
може
нема врска.
сертификат да си добиеш, што сами го издаваат и толку.
Да, меѓу себе. И да, она кажуваше, таму имаше, мислам, имаше еден евент што го она дае скриншот од некој PowerPoint слайд за евент што се вика крварејки го коленото за херпес. Буквално ти
Ајде
учат.
објасни го тоа малце, би сакал да влеземе баш во
Не,
овој детали.
за жал ни она не знае. Се што успеала да најде е тоа и го пропуштила евентот и на интернет имало една слика и на сликата имало колено и крв тече од коленото и пишува крварејки го коленото за херпес. На англиски се разбира.
Знаеш како може да го продадат тој феномен?
Не
Значи,
знам.
би сакал малце да навлезам јас во тоа. Ти
Да.
имаш некој метод кој што го продаваш како ефективен, али уствари не е воопшто ефективен. Зошто? Ти, например, еве, го крвариш коленото, неколку капки крв, или малце повеќе од тоа, нели, ќе излези, и сега тој ти тврди дека со тој метод ќе ти помини херпес. Што е финтата со херпесот? Херпесот, после некое време, самиот од себе поминува.
Да.
Уствари, се повлекува во твојот систем, ги губи симптомите. И сега, кога ти ќе го направиш тоа еднаш и после неколку дена ќе помини херпесот, докторот што ти го продава методот, ќе се представи како да е тој заслужен заради тоа што ти се повлекол херпесот. А уствари едноставно твојот организам се изборил против тоа. Ако ништо друго, поради тоа што ти е ослабната крвта, може да трае некое време подолго херпесот што го имаш.
Да. Да,
Така?
апсолутно. Да,
Јас
херпес,
така
да.
претпоставам дека го продаваат тој феномен.
Да, сосема си управо. Да. Херпес е всушност животна болест, така та не е...
Да, доживотна болест е која што се повлекува
Да.
после некое време, си има организмот механизам да ја спречи, симптомите да ги спречи, меѓутоа се повлекува во твоето тело, пак да речам во мозокот,
Да.
бидејќи антителата што ги произведува твојот организам не се способни да ја преминат она blood-brain barrier, ако не се лажам. И не можат целосно да го уништат вирусот. Така да се јавува под влијание на смален имунитет, се јавува под влијание на стрес и така натаму, и некогаш едноставно случајно се јавува. Така да затоа се дешава тој феномен, некое време ќе потраи, ќе се изрази, после тоа ќе се врати назад во систем.
Да. Е па сега знаеме.
Ало? Тука, добро.
Да.
Оке,
Сега знаеме
натаму.
како. Што друго имаше? Да, ова е многу познат. Ова е generic scientist, Кевин Фолта. Не знам дали
Добро.
го знаеш. Тој искочи се појави во јавната сфера пред околу година-две, кога една група на луѓе кои беа против ГМО побараа од него да ги извади, да ги појави сите имејли што некад ги имал, дека он е јавен како се вика, employee на нели на
Значи
држава.
он е од Big Pharma.
Da. Не, не
Да,
Big
и ти
Pharma,
да
Big...
кажеш колку
Чекай.
пари си украл, нели?
Да. Не, Pharma, у ствари, како се ка Big Monsanto. Big
Big
GMO.
Monsanto, да.
Да. И всушност, он прави... Он, да, он генетски модифицира растенија за различни ствари. И се што се десило е еднаш го викнале Monsanto на ручек, мислам. И се што му платиле, као ручек го почастиле кога отишел таму, и он, не знам, и никад, значи, не примил никакви пари од нив, осан ова, и они сега тоа го направи дека он е, нели, платен шил и дека он работи за нив и дека он, знаеш, буквално пробува да му ја уништат науката што он ја прави веќе 20 години, знаеш, цел професор со цела лабораторија, заради тоа што еднаш отишол на ручек со Monsanto. И, да,
види, обично во научните студии кои што се спонзорирани од било која корпорација, се што треба ти да направиш е да пријавиш дека твојата студија е направена со грант од некоја корпорација. Тоа значи дека тие те платиле. И тоа е во ред. Тоа не значи дека студијата што си ти ја направил е под влијание на корпорацијата и не значи дека фактите си ги ти искривил. Ако некој докаже од друга страна дека се фактите искривени, топ, супер, ја ништиме. Меѓутоа, до тој момент нема ништо лошо во тоа некој да те спонзорира тебе, чак и да ти дава пари. Тебе ти треба некој извор на приход за да можеш да направиш таква скапа студија каква што прават тие.
Да, точно.
Али, да значи. Добро, нели, публиката каква што е, ти си имаш проблеми.
Да, имаше и цел документарец, тоа беше некој Food Evolution, се вика документарецот, направен од Кевин Фолта, и интересно, нараторот беше Нил Дегрес Тајсон од Космос.
Така?
Да. И... Тој збореа за различни места во светот каде што пробуваат да помогнат со ГМО. Например, конкретно се фокусира голем дел во Африка. Мислам дека беше во Кенија, ама не сум сигурен. Ако не е во околните како Уганда или Руанда. И пробаат да... И, таму има некоја болест на банани што ги уништува, ги прави црни од внатре. И тоа мислам дека се знае подолго време. И се го успеале да направат една ГМО варијанта што всушност ке ги... Значи, имуна на таа болест, но не може да ја спроведат. И за
Имат
среќа.
Така?
Да, но за среќа имаше добар крај документарот зашто он Кевин Фолта беше таму неколку месеци изборувал и така натака пред парламентот и изборал со еден министер за здравство, мислам тој бил целосно за ова ГМО и му завршува со тоа што му стига имејл на Кевин Фолта кога се врака во Америка и му вика Bill passed into law. Поздрав и Црнецов. Тоа е тоа. Знаеш, толку краток имејл, ама тоа е среќниот крај. Да. И успеа да го легализираат и така да имаше до некаде среќен крај тоа. Иако во други места знаеме дека нема толку среќен крај. Но
да, барем... право си, значи. Да. Извини, каков е тој парадокс каде што тие сите активисти што тврдат дека сакаат да му помогнат на светот, уствари ги онеспособуваат најсиромашните делови на светот да функционираат малце подобро. Прва и прва генетски модифицираните производи се поевтини бидејќи можат многу полесно да се произведат. Имаше два примери. Едниот беше со жолт ориз во Азија.
Точно.
А другиот беше со додавање на кој беше? Дали беше витамин D во млеко? Не сум сигурен.
Тоа може да го додадеш и без ГМО, мислам.
Да, меѓутоа едноставно бидејќи е нештото сменато, бидејќи е малечок додаток одма наидува на опозиција на публиката.
Да.
Како што веќе се знае во светот дека земјите каде што има помалце сонце, често се дешава да има витамин D дефицитет.
Да.
И да се додае во некој од производите како што е млеко, многу помага и многу е олеснува работата. Од друга страна, со жолтиот ориз се смета дека е многу похранлив, меѓутоа со тоа што е модифициран на некој начин, автоматски наидува на опозиција. Емто не наидува на опозиција кај оние луѓе кои што го консумираат, туку наидува на опозиција на некои си луѓе кои што немаат врска со таа земја која што е опрашена. На некои си организација од Америка, на некои си организација од Европа и така натаму. И само можам да се надевам дека таков бран на квази писмени луѓе нема да најде и кај нас.
Меѓутоа, знаеш како не. Да. Се надевам, тешко.
Да.
Да.
Нешто друго интересно од овие? Говорите што ги пае?
Да, имаше дефинитивно и други. Имаше, да размислам, аха, ова беше едно многу интересно што, може би не е за сега нас, но беше најблиско, мислам, што може да биде до Македонија географски. Зборуваше за еден професор по физика, мислам, Тенер Идис, јас не го знаев пред тоа, збореше за конзервативните муслимански средини и како имаш таму теории на заговор, креационисти и секакви шарлатани. И голем дел од тие беше врзан за Ердоган и турската, да речем, средина, каде што има премногу конспирасис. Таму се даваше, знаеш, ти знаеш, оние големи, да речем, познати теории на заговор што ги имаат во арапскиот свет, дека евреите го владат светот. И, знаеш, тоа беше апсолутно 90% од сите теории на заговор.
Да, тоа сме веќе проширено како вирус на целиот свет.
Да, сега целиот свет. Ама так. особено во арапскиот свет. Мислам, пред да стане познато сега со овие белите националисти во Америка, мислам, нека со години, 20-30 години, они ги напаѓаат евреите како сатана. И тоа е креационизам. Знаеш, креационизам е, мислам, нека Турција е околу 30% веруваат во еволуција. Тука негде се со Америка. Тоа е најсмешната. Еднаков процент од населението верува во еволуција во Турција и во Америка.
Јас би го поставил прашањето колку од нашите веруваат во еволуција, во нас да. Против креационизам.
Јас би се запрашал. Веројатно многу мал број.
Иако... Не спекулирам.
Да, не треба да спекулирам. Но сигурно е многу различно во демографија. Мислам, старите луѓе, не верувам дека е над 10% да веруваат во еволуција, ама младите луѓе... Препоставам дека е над 50%. Мислам, ова е моја претпоставка. Може не би било лошо ние да спроведеме една анкета.
Може да го направиме
тоа. Да циркулираме. Не би требало да е претешко. Едно кратко прашање. Знаеш, еден проблем што ги имам со анкетите што ги шеруваат на Facebook е некогаш се толку долги што едноставно се замара. Кој пошо 2 минути, кој има време наш да седне сега и за некој да прави анкетата 20 минути на пример да исполнува. Ние можеме да направиме кратка.
Имаш повеќе проблеми со анкетите? Па би можеле и да зборуваме и на таа тема, би било супер. Имаш еден проблем со анкетите, бидејќи не си интерес. Истиот проблем што го кажат и сега. Кој ќе ти седни тебе 25 минути или 40 минути да ти одговара на 20, на не знам колку прашања, пусто лични прашања, добра, ајде го имаш оној елемент на анонимност, но меѓутоа не помага секогаш тоа. Од друга страна, доколку анкетата е многу кратка, рецимо некои си три прашања, во тој случај имаш проблем со конструктна валидност. Не можеш да бидеш сигурен дека едно прашање или три прашања се доволни за целосно да испиташ и да опфатиш еден конструкт. Значи, ако го заемеме примерот на верување во еволуција или на познавање на еволуција, тоа се две различни конструкти. Едниот конструкт може да значи дека, конкретно верувањето во еволуција, дека човекот е свесен за еволуцијата, знае како функционира, меѓутоа од свој икс причини, одбира да функционира на друг начин. Одбира да не се држи по тоа. Другиот конструкт, кој би бил во прашање, би бил познавање на еволуција. Дали некогаш си има сретнато, дали знае за што станува збор, дали има некогаш учено. Значи, тие се два различни конструкти. И за секој конструкт треба да поставиш неколку прашања. Обично, rule of thumb или од прилика се поставува барем по 5 прашања по конструкт. И после ти треба да евалуираш дали ти е одговори на прашањата го одразуваат мислењето на луѓето за тој конкретен конструкт. И тука имаме проблем со конструктна валидност. Да би навлегле само малце подетално во цела работа, начинот на кој што се испитува конструктната валидност, меѓу другото е факторска анализа.
Да. Со се ме се управа. Да, сега тоа ме подсети многу на имаше, го знаеш Джими Кимел, оној ток шоу хост. Да. Он имаше, има неколку видеа кога всушност се фаќа за дезинформацијата на луѓето, колку се, например, луѓето неинформирани за ствари за кои имаат силно политичко мислење. Например, ќе прашува луѓето дали подржуваат Обамакер. 60% подржуваат Обамакер. Ќе прашуваат луѓето дали подржувате Affordable Care Act. 80% подржуваат Affordable Care Act. Но трикота тие се истото нешто. Обамакер е само пејоративниот термин што користат републиканците за Affordable Care Act. И само да го смениш името. Да.
Так, јас тука би бил критички настроен кон Джими Кимел. Джими Кимел прави анкета. Така?
Да.
Ја прави на улица таа анкета. Значи, кога сум јас на улица, само што ги видам луѓето. Јас можам да предпоставам кои се базичните верувања на тие луѓе. Јас уште однапред одбирам на кој ќе могу да дам микрофонот. Не е тешко на улица ти да одбериш човек и да од прилика знаеш какво прашање ќе излечиш од тој човек. И затоа, како што имаме и порано прајано муабет, тука треба да има некој си вид на рандомизација.
Да, дефинитивно си управо за self-selection. Тоа ми текнуште со делот со анкетата. Луѓето што сакаат да одговорат на анкети не се не е ист процент со луѓето, нели, мислам,
Така.
генералната популација.
Значи,
Да.
едноставно ја се одберам локацијата. Дали ќе одам пред универзитет, или ќе одам пред спортски стадион, или ќе одам пред некоја си
Да.
институција, од сите три тие места јас ќе добијам различни одговори.
Да.
Затоа треба популацијата на која што посплошувам, да е мајко, како се вика, на која што генерализирам да биде
Да.
рандомизирана.
Да. Да. Но ова не е наука, мислам, јас не се фаќам како за научни термини. Ова не, мислам нека има и други студии каде што ги прашувале истото прашање, знаеш, дали сакаат Affordable Care Act или Obamacare, мислам нека истиот одговор. А имаше едно поново со Trump Care. Извади Jimmy Kimmel видео каде што рече луѓе, не согласувам со Трамп, но мислам дека Трамп треба да се упишете за healthcare, зашто здравствено осигурување треба секој да има и одете на оваа страна и може да имате дури 0 долари годишно да плаќате ако не заработувате многу, така да вика не го сакам Трамп, ама одете на земете Trump Care. И трикот е, се разбира, страната што ја дава е healthcare.gov, тоа е страната на, нели, на United States
На
Healthcare, што
Affordable Care Act, што
точно
не
на
е
Obamacare, да,
Кината,
Trump Care
така.
никош не беше помина, Trump Care не е ставен во, дури да помени сенатот, ќе бидат 3 години пред да биде пуштен.
Преда може да се
И
имплементира, нели?
да, и се разбира, многу голем дел од Twitter сферата, нели, го нападна, мислам, тие подржувачите го нападнаа Jimmy Kimmel, а конзервативните го фалеа, да речем, за тоа што го прави и голем дел не ни сватија што се дешава. Мислам, една таква чиста сатира помина над тие луѓе.
Јас не би можел да верувам дека толку луѓе тој дезинформира со таа глупост. Едноставно не ми се верува дека некој така лесно ќе го зафркниш.
Па, искрено не верувам дека он фотошопува Твитер, мислам, твитови или
Не, не,
коментари, така.
не да фотошопува, само прашањето е дали нивните мислења на гласните луѓе од Твитер се репрезентативни
Аха,
од
те
тоа
сакам,
колку
да.
луѓе он приклучи во Affordable Care Act.
Да. Но во секој случај покажува дека има барем некои луѓе што епте немаат појма, но се доволно вокални за да си го искажат своето мислење. Али
Да.
да, имаш право. Вокалното малцинство е проблем со многу од овие проблеми, ги наречам, во политичката сфера. Знам дека, на пример, со...
Влијанието во политичката сфера и во
Да.
општествената, нели?
Да. Конкретно знам за, на пример, за ова имаше, мислам дека Джон Оливер имаше сегмент за NRA, што е организацијата за мислам, против gun control или за
National, ја
пиштоли.
да,
Да,
така.
National Rifle Association. Они се толку малце, но се само бидејќи се толку вокални, успеваат да блокираат каква била легислација против пиштоли, против оружја. Само заради тоа што они многу добро се организираат и имаат, на пример, веб страна кај што секој ден им покажуваат овде ќе има митинг, сенаторов ќе прашува, знаеш, дали луѓето сакаат ган контрол или не, одете, појавете се и правете му додека он сака да го потпише тоа и може би ќе влијаате врз него. И тоа се дешава.
Не работата што се тие толку гласни, колку што имаат способност да спонзорира.
Способно за што?
Значи, да спонзорира.
Да, ама не, они имаат и време, разбираш, они се вокални, мислам, они сакаат, они се грижат за таа ствар. Значи, луѓето што се грижат против gun control се поише се грижат него луѓето што сакаат да има gun control. Значи, они бидејќи не сакаат да има, многу се силни, многу се како да кажам, страствени во врска со тоа, едноставно сакаат да се борат против тоа. На пример, јас и ти сакаме да има gun control, ама нас не мрзи, нема сега ни јас и ти да отидеме да секој ден да седиме пред конгресменот и да викаме ајде ајде стави. Ама они ќе отидат зашто они имаат пиштоли и они нив ги засега поише, зашто они ќе треба на пример да ги дадат назад пиштолите или не знам да ги донираат. Затоа мислам дека
Иначе само малце да прошириме тука, проблемот што го има Америка со квантитетот на оружје по глава на жител, не е истиот проблем што го има Европа. И тука може да се постават аргументи дека начинот на кој што го решава Европа тој проблем мора да е, мислам, не е доволно да биде ист како мислам, не е компатибилен со начинот на кој што Америка би можела да го решава тој проблем. Бидејќи
се
едноставно,
согласувам.
да, имаат многу повеќе.
Да. Дури да ги
Така да.
забраниш сите оружја утре наеднаш, мислам има толку многу оружја во циркулација моментално, колку има 10 на еден човек, така нешто.
Так.
Мислам нека има што. Да, управо си. Но има некои ствари што можат навистина да помогнат што мислам дека големо мнозинство населението се согласува, на пример, background checks. Значи, имаш ти, речеме, background check е нешто што треба да биде воспоставено. Значи, кога ти одиш во продавница да купиш пиштол, ти мора да те проверат, знаеш, кој си ти, што си. Е сега, има еден loophole, има една дупка во тој закон, каде што ако има мислам дека има некој панагюри за како, не знам како да ги преведам баш, gun shows. Да. Да.
На гаршо можеш да го купиш со без и со помалку документација.
Да, и апсолутно, мислам нека 80-90% од населението вели, луѓе, дај да ја отворим овој лупхол, мислам, нема смисла. Као, тука сите се согласуваат. Ама кој не согласува? NRA. Кој иде цело време на тие митинзи? NRA. И го спречуваат тоа со години. А така да, декој тие мали ствари не мора да биде нешто големо. Дури и такви малечки ствари не може да бидат поминати низ Конгресот или Сенатот. Исто, например, со mental health checks. Мислам, нека сака да воспостават да дали имаш, дали нели, човекот е психички здрав пред да купи пиштол.
Да оди на преглед.
Како?
Да оди на психолошки или психиатричен преглед.
Да, тоа сега те прашам тебе. Ти би имал повеќе искуство. Мислиш дека тоа може да биде, тоа било добро, мислиш дека може да биде добро изведено тоа? Да провериш?
Може да биде добар индикатор во екстремни случаи. По смисла на, ако јас имам историја на криминал,
добре,
ако јас имам историја на емоционална лабилност, тогаш ќе се види. Меѓутоа, брате, јас ако планирам нешто со умисла, и тоа повеќе време го планирам и знам шо правам, тука психолог или психијатар не ти помага.
Мислиш дека ќе биде лесно они да прелажат на тестот?
Види, најчесто луѓето кои што имаш категории на луѓе, имаш поголемата категорија на луѓе кои што имаат проблеми со насилство, violent crime, што се вели зборот, не се тие луѓе што се најстабилни или најдобро што знаат да планираат во животот.
Да.
Од друга страна имаш психопати кои што исто така се многу, како да речам, злобни како луѓе во одредени категории, меѓутоа и те имаат проблем со емоции, и те се многу импулзивни. Така да некои работи можат да се скенираат. Не е се така лошо. Е, сега, ако се погоди некој што планира по големо време, тука не ти помага.
Да, имаш право. Ако си ти доволно паметен да испланираш масовно убиство, ти ќе бидеш доволно паметен да не покажеш ништо на тој тест. Едностано,
и тоа, тука имаш други механизми на решавање на тој проблем, кои што не вклучуваат психолошки или психиатричен преглед. Тука се внесува полиција или тајна служба, да. Така да има начин и тоа да се до некоја мера стопира.
Да. Ми текну уште едно правило, кажи.
Ето, ајде, повели.
Ми текну уште едно правило што, например, може да биде корисно. Едноставно да ставиш кеп, една горна граница на бројот на оружје кој можеш ти да ја купиш легално. Например, окей, 5 оружје имаш, доста ти се, не ти требаат 15. Зашто, тука, например, е еден од проблемите, тоа што се случи во Лас Вегас, тој напаѓач легално, мислам, нека купи околу 18 полуавтоматски оружја. 18.
Јас го знам случајот, меѓутоа дали можеш малку контекст да даш пред да влеземе во приказна?
За Лас Вегас? Да, не знам многу за човекот, освен дека... А да, иначе, по случајност, тоа се деси два хотели од конференцата. Значи, на 10 минути пешки од конференцата, кај што се дешаваше во Лас Вегас, во Excalibur хотелот, беше Mandalay Bay казиното, што каде што се случи најсмртоносниот напад во историјата на Америка, ако не грешам. Мислам дека имаше 500 плюс повредени и...
500 плюс?
Да. Да. 50-60 умрени, загинати, ага. И 500 плюс повредени. Поише од 500 повредени луѓе. Да, апсолутно. Он успеа, мислам дека околу 10 минути он пукаше рафали во луѓето.
А, за пензионерот што беше од града што пукаше?
Да, за него зборам, да. Тоа е најсмртоносен напад. Да.
Види, Европа, делови на Европа ми се чини дека имаат кеп, значи имаат граница на тоа колку оружје може да носиш, мислам да поседуваш, освен во случај ако си колекционер, каде што може да поседуваш колку што сакаш, меѓутоа не треба да бидат функционални. Нели?
Да.
И тоа за во Европа е во ред, меѓутоа во Европа имаме например насилство со камиони.
Да, тука не можеш да ставиш, да, не знам што можеш повеќе да направиш овде.
Ако заминиш во Лондон, ќе видиш каде на секоја од улиците во центар има бетонски препреки, кои што оневозможуваат колите да се префрлат од улица на тротуар, на пешачки na trotar, bukvalno.
Na vistina, ovo je
Ali
novo?
to je trend. Da, to je nov trend. To je nov trend. Znači, celiot London sega je popločen, da rečem, so tije visoki betonski ploči, kada še može da zaprat kamion, ne kola.
Wow.
Da, i to se očekuva da vlezi v Amerika ušte malce.
Pa ne znam, Amerika ne si ima desen ova taka, za da...
Se desi v New York nekni.
Da? Uf.
Da, najgolemiot napad posle 9-11.
V New
Pa
York.
беше. Да, во Нью Йорк беше. Сега брзо. Да. И така, и после той напад, така, едни страни од политичката фела викаат дека пиштолите се проблем, други викаат дека очигледно не се пиштолите проблем, очигледно тука има проблем со идеологија. И моментално е малце хаос.
Да.
Меѓутоа, слушај, дај може да се тргнеме настрана од овие политички теми.
Да, управо
Дај
си.
кај
Да се вратиме на назад. Ако веќе сме
и
кај Европа, имаше еден од сега не се разбирам доволно политика, нема не знам која титула има оваа личност, но Тереза Гименес Барбат е некоја каталонска политичка фигура која што работи, која што е дел од Европскиот парламент и е скептик и држеше говор на конференцата. И
добро.
зборуваше, значи тае, ова не знам дали, ова е поврзано малце со сегашна ситуација, она е всушност антинационалист за Каталонија, значи веројатно не сакала Каталонија да се отцепи од Шпанија моментално, но тоа не е битно. Битното е што она е скептик и она се наоѓа во парламентот, што значи дека она може барем малку да влие, но тоа што она кажуваше е всушност дека многу тешко, бидејќи повеќето луѓе не се скептици, повеќето луѓе многу лесно сака да стават легислација. Еден добар пример е тоа што Европа, ако не грешам, ги има банувано ГМО. Скоро целосно. Мислам дека не можеш да најдеш ГМО продукти во Европа.
Има проблем со тоа Европа од два аспекти. Дел се тие активистите кои што вршат притисок и заради тоа се бануваат некои производи. Меѓутоа во последно време имаш и контра активисти што се на повеќе на научна страна и почнуваат да ги ослободуваат тие поставени граници. Од друга страна имаш популаризам во Европа каде што е многу популарно да купиш ти нешто што е со етикета био, зелено, environmental, ти реков, ми рече и така натаму, што ствари во превод значи дека е 2 евра поскапо од обичното и
Да.
отприлика исто ако не и помалку квалитетно.
Точно така.
Да.
Да.
Е сега тоа, знаеш како, тука може да најдеш на голема позиција во смисла на ај докажи, нели, ќе ти речат. Меѓутоа, ајде, јас можам да докажам, не е проблем, меѓутоа кажи ми го напред правилата на игра според кои што јас и ти ќе играме, за да знаеме после на крајот на разговорот дали јас успеав да го одбранам мојот став или ти цело време ќе бегаш до недоглед и ќе ми даваш циркуларни аргументи.
Да, однапред дефинитивно
Да,
треба да има договор.
однапред треба да се
Да.
дефинираат правилата на тие дебати.
Да, тоа ми се допаѓа. Тоа е
Дали
добар.
на конференцата што каде што присуствуваше, слушна за некој интересен когнитивен биас или фелос.
Да, само сега се надобра за ова што кажа за однапред со правилата. Ме подсети зашто требаше на конференцијата да дојде и Джеймс Ранди. Тој е познатиот магионичар што после стана многу голем скептик и се бореше јавно против сите тие познати,
Манипулатори.
да ги наречам, не знам и што ги наречам, шарлатани, луѓе како Ури Гелер што нели
Шарлатани,
виткаа.
манипулатори, тоа е од најдобрите, еден од првите скептици кои што на видео ги
Да.
фаќаше манипулаторите каде што лажат. И тоа е
Да.
феноменално да се гледа.
Да.
Значи, почнувајќи од лечење со кристали, од читање на мисли, од комуникација со мртви, од поврзување со претходни животи и од топење на лажици со прст и сите тие така мистични работи што се, тој има направено две работи. Ги има натерано манипулаторите да се соочат со камерата и да пред публика се устрамат, а од друга страна има покажано и докажано како магионичар можеш сите тие работи да ги изведиш преку трик, а не
Да.
преку некоја посебна помош.
Да, баш така, баш така.
Мада
Оне
е
на
многу
вистина,
стар човек.
тоа што е магионичар на вистина му помага, во борбата. Зашто он точно покажува како можеш со трик да го направиш исто тоа што они го прават. Де треба да размислиш дали они го прават тоа со трик. Spoiler alert, Da. Si da ti je koristio trikove.
Vrlo,
Da.
vrlo,
To što
da.
sam da
Da.
kažem za Randy je što on bi imao onaj Million Dollar Challenge, kada što, ako ga znaš, on odnapred treba se dogovoriš sa pravilata, za pravilata su nego. I to je ključno to. On veli, koji je bilo, znaš, paranormalan, extrasensory perception, koji je bilo fortune teller, ili si ti luge što vela da može da preskriješ dinata ili da ti, ne znam, čitat misli ili što bilo. Vi kad dojedete, milion dolari ke ti dam, samo odnapred kad se dogovorime koliko dobar treba da bideš, zada ti ja dadem. Naprimjer, kimaš ti se to obidi, pet obedi, znači ako je na primjer 50-50 šansata, pet obedi kada stavi na neli frlanje parička, tako da se razvira nema 5 od 10 da bude dovoljno, kada stavim evo 8, 9 od 10. Ako stvarno uspeš ti 9 od 10 pati da pogodiš primjer kartata ili da pogodiš kako je frlan parička, to veš, može bi zaslužuješ milion dolari. I do svega mislim neko samo okolo 5-6 luge si ima to što je dogovoreno za pravilate i odtideno na šouto i nikoja nema dobijeno nagradata do svega.
Da. A mnogo ljudi se otkaživa dve pri aplikacijama.
Da, točno tako. Luge to ne može se dogovorati. Jednostavno, oni imaju mnogo različan koncept. Siguran sam neka neko što sakada da ti čita mislite ke reče, a pa dobro, se ne mora pogledam baš što misliš, ama ovako. Ama to ne možeš da go kvantificiraš. Kako se jeske naučno kada kažeme kad ti si ti čital mislite ako rečeš, pa dobro, se bože rekao požarnikar, ama mislef na policajec, znaš, blisko se jedno to i drugo to. Tako
A
da.
James Rand imaše podolg razgovor со такви гатачки од Русија на времето. И во неговиот разговор тој беше ставен како клиент, каде што бара од гатачките да му предскажат некои работи. А он имаше преправено во костум и се представуваше како некоја скроз трета особа.
А,
И
да, мислам дека го гледав тоа видео. Да.
бројаше патите кога што колку што ќе му погодат гатачките и патите колку што ќе сгрешат гатачките и отприлика негде излезе дека нема благе везе.
Да. Да, имаше едно видео каде што седеше пред гатачка и проба он да ја покаже он проба да ги даде само информациите кои што он сака да ги пренесе незе. На пример, он кога дојде, се правеше дека му е тешко малце да седне, знаеш, во столот, како, знаеш, малце со проблеми седно, добро, само не беше толку млад тогаш, ама е, знаеш, се прави. И се разбира што му кажува она, ти имаш проблеми со грбот. Сушност, он нема проблеми со грбот, он само се преправаше за тие 2 секунди. Ама тие се многу добри, како ги викаат, cold readers, знаеш, многу добро може да те проценат според твоите невербални, твојата невербална комуникација, каков си ти како човек. И се разбира да звучи како да они може да прескажат и дена, всушност само добро те читаат. Тоа мислам дека го прават тие fortune tellers.
James Randi има едни од, според мене, едни од моите најмилени отворања на неговите говори. Секогаш почнува со две работи кога отвора говор, најчесто отвора говор за скептично мислење и за критично мислење. И почнува вака. Првин иди на сцена, зборува на микрофон, облечен е како што е облечен, има едни ночари на него, долга брада, сите тие работи. И вика вака. Сите ние луѓе, само што ќе се погледниме, правиме асумпции. И можеме да имаме проблем, бидејќи самите сакаме да веруваме во тие предпоставки што ги правиме однапред.
Да.
Меѓутоа, многу пати, кога се соочуваме со некој што сака да не искористи, да не манипулира, мораме да бидеме свесни дека нашите веќе ставени предпоставки се грешни од старт. Еве тоа ќе ви го демонстрирам. И најчесто микрофонот што го држи, вика, не е микрофон, и го покажува пред публиката и тоа е електронски брич, како ги викаат, електронска машина за дишање, само према, микрофонот му е под
Да.
кошула. Најчесто вика, вие сите мислите дека јас имам наочари. Тоа не е вистина, јас имам само рамки на мене. И ги вади наочарите, и става двата прсти каде што треба да следат стаклата и покажува дека уствари станува збор само за рамки. И вика, зошто е битно? Битно е бидејќи доколку вие сте сведок во некоја си ситуација како што е сообраќајка и треба да го опишете човекот што примет избегал од местото на настанот, вие ќе опишите човек со таква и таква боја на коса, толку висок и со ноќари. Значи, полека со правењето на асумпции, на предпоставки уствари. Ова го има докажано и во некои психолошки студии, каде што првин гледаме тоа што мислиме дека гледаме, а второ, нашата меморија не е кристализирана, туку е на некој начин флуидна и се менува со текот на времето.
Да. Всушност, секој пат кога ти се присекаваш на меморијата, ти ја менуваш, така?
Нешто менуваш, нешто додаваш.
Да.
Секој настанок кога ќе се сетиш, некој збор што не си го кажал, а си сакаш, а си сакал да го кажеш, кога ќе го раскажеш, ќе го додаш.
Да.
Нешто што си сакал да видиш, а не си видел, ќе го додаш. Затоа, тоа ми беше една од најинтересните работи што ги имав
представено. Апсолутно фасинантен. Ренди е неверојатен. Имаше многу интересна анекдота. За жал не можеше да дојде Ренди на конференција, зашто мислам дека имаше некој мал строк, мал мозочен удар, ама мислам дека е во ред и дека се опорауа, така да сите му посакавме побрзо доздрави и следен пат да го видиме, ако и се разбира, он има, не знам, мислам дека има над 90 години, така да јас сум среќен секоја година што се уште со нас.
Знае се дали стигна, не знам.
Да, тука негде е, близко е. И имаше многу интересна еден негов пријател, Масимо Полидоро, што мислам дека е филозоф или не е филозоф, не сум сигурен, може да е еден друг Масимо да беше, но он раскажуваше за како еднаш требало да отиде некој канадско шоу, каде што имало некој тој што го води шоуто, хостот, да речем, тој што е на шоуто домакинот, тој бил многу голем фан на Ури Гелер, со лжиците, виткањето.
Кој е Ури Гелер?
Ури Гелер е, мислам, нека од 70-тите тогаш бил познат дека можел само со допирање на, нежно допирање на лажици, таму каде што завршува на лажи, значи делот со рачката кај што се спојува со делот што користиме на лажицата за јадење, он покажал дека само со допирање можеш да едноставно да ги разделиш тие два дела. И луѓето се запрашуваат како го правил. Никој се уште не знае технички, но најверојатно е само некој трик на допирање и загревање на тој дел. Или
тоа не е само со допирање, тоа е со биоенергија, те молам.
А, извини.
Биди корект.
Да. Да. Под биоенергија подразбираме триење на топлата енергија. Да, но во секој случај, тој бил голем фан и сега Ренди сакал да дојде таму, но не сакал да биде, да речам, испрашан и издисциплиниран од страна на овој домакин за шоу критикува. И му рекол, добро, сама нема да ме тераш да правам ништо. Вика, не, нема те терам, ти само дојди на шоуто, сакам да ми кажеш како Ури Гелер ги прави овие трикови, ама нема те терам ништо да правиш. И сега, што пре Ренди? Дворет, вика. Окей. Зема авион, еден авион пред, значи, летот што доаѓа пред тој што им кажал на нив. Значи, стига таму околу 5-6 сати порано. И што прави? Доаѓа во студиото и оди наоколу и сака да види да види дали они сега ќе сакаат да го зезнат и да го натераат да прави ствари, на пример, да му решат, еве сега, ако Ури Гелер може на лжицава да ја среди, да видам и ти дали можеш да ја средиш. Е, сега разликата е што Ури Гелер сам си ги носи некоја лжиците, а Джеймс Ренди ќе му тупнат некоја лжица и нема да знаеш што да прави. И оди наоколу и кога гледа една просторија, името и презимето на вратата е на овој домакинов што сака да го зезне. И супер. И сега, заклучена врата. Тоа не е проблем за магионичар како Ренди, нормално. Ја со неговите вештини за отклучување. Иначе, Ренди, ова не знам дали знаеш, ама Ренди е бил голем фан на Худини. И многу од неговите, до 40 години, многу се бавал со ескейпизм, со бегање од, нели, искачање од тие различни синджири, различни ковчези, сефови и така натака. Така да, Ренди бил многу познат, што може да се извади од какви било лисици, какви било, начини на констрикција. И се разбира, доаѓа пред врата, затворена, заклучена, нема проблем, и отвара. И влегува внатре, кога гледа, што гледа? Куфер, внатре во куферот, две лажици и лифче. И знае одма се, значи, кога тера лажиците, да ги
Иначе има две начини на виткање на тие лажиците, ако може само да интервенирам малце.
Да,
многу, многу се лесни и многу едноставни. Едниот начин е да смениш лажицата. Значи, дури не те гледа човекот, праиш замена со лажица која што е веќе спремна за виткање. Која што е веќе омекната. Тоа е едниот начин. Другиот начин е да ја притиснеш под маса кога човекот не гледа и да ја свиткаш во тој момент, после ја враќаш и после веќе е многу лесно да ја свиткаш понатаму.
Да.
Значи, во една секунда ја притискаш под маса, лажицата веќе се витка, ја враќаш малце долу, ја правиш и после се преправаш дека ја виткаш со прстите.
Се кладам дека тоа е лесно за магионичар, зашто тие се точно тренирани во таа уметност на misdirection. Твоето внимание да го насочат кон една ствар, и додека твоето внимание е насочено кон таа ствар, они, например, да свиткаат лажицата, да ја заменат и така натака. Така да, сигурно било лесно. Но во секој случај, тоа што Ренди го наприе, ги види лажиците и вика, добро, И шо прави, ги взема, нели ги спрема лажиците однапред, без да знае овој. И гледа, има ливче, знаеш. И ливчето има камион, не камион, извини, брод, со чад, знаеш, оджак со чад и така на така нешто. Значи, натратано бродче на ливче. И
а добро. Тоа е менталното гледање на Ури Гелер.
Како?
Тоа е менталното гледање на Ури Гелер.
Да, кога да, ке да, да, да.
Црташ нешто и он ти предскажува, ти предскажува шо, шо црташ.
Да, и знае Ренди шо ќе му прават, ма и добро го запамтува брочето. И сега си оде, знаеш, искача, моја затвора е затворена за вратата, искача, сега искача надвор од студиото, знаеш, си оди и надвор врне, нели, се до тоа, и сега се прави намерно дека, знаеш, скоро касни, се наврнува целиот, сери под дожд од пола саа, знаеш, наврнува на кубаво, и доаѓа 10 до 12, пред да почне шоуто, и вика, еве сум стигнал, знаеш, дожд од каснеше авионот, ово, она, и вика, дајде, брзо, знаеш, и се развресе, никој не се стомнува во него, и брзо, и седнува на шоуто, и знаеш, се тоа лесно поминува мазно сите тие прашања што му ги поставува хостот и во еден момент вика, ама сега, вика, ајде, вика да ми покажеш тоа што знаеш. И се разбира шо па и Ренди ги користи неговите трикови, знаеш, ги користи више спремените лажици и овој му вика, а се имам, знаеш, во джебот, вика, имам едно ливче, вика, ако ми кажеш што е, вика, јас вика, ке знам дека си стварно добар. И он ми ка, не, вика, ако ти ми кажеш, вика, ако аз ти кажам што има на тоа ливче и како успам лжици да ги стрелам, дали ти ка признаеш, вика, дека Ури Гелер е шарлатан? Вика, ке кажам, вика, дека си многу добар магионичар. Вика, не, вика, признај дека Ури Гелер е шарлатан. И така 5 минути се борат, знаеш, во живо на шоуто и не признава овој... Не призна домакинот. Наставно не сака да дојаже. Вика, се што ќе признам, дека ти си многу добар илузионист, ако успеш да го направиш тоа што Ури Гелер го прави. И се разбира, тој успеа да го направи во шоуто и... После тоа мислам дека никош не го викнале на тоа шоу назад, се разбира, зашо не завршил како што очекувал тој. Но доброто нешто е што мислам дека многу луѓе не знаат за Ури Гелер во денешницата, така да до некој да, успел Джеймс Ренди.
Джеймс Ренди има една реченица за Ури Гелер и вика, Ури Гелер познава само три трикови. Само три. Mm-hmm. Едната е така лажици, другата е да ти као предскажи шо ќе нацрташ на ливче, и третата е да ти ги снима парите.
Да.
Да, Ури Гелер. Да.
Да, баш така. Да. Што друго имаше во конференца? Да, имаше еден професор од Bard University, ако не грешам. Тој зборуваше за нови бајаси. Тоа беше многу интересен дел конференца, зашто ние знаеме за голем дел од тие бајаси. Но интересното е што има уште многу за кои ние не знаеме, кои дури тек сега ги откриваат. И еден што многу го запамтив, што ми се допаѓаше, се вика proportionality bias. Тоа е значи, пропорционално со големината на настанот, ти замислуваш дека причината мора да биде поводот, односно тоа зад тој настан мора да биде исто така големо. Да дадам еден пример. Имаше пред неколку години лет кој слета на реката Хадсон, каде што пилотот беше многу добар и успеа да го слета авионот. Мислам дека птица влезе во моторот на авионот и успеа да го слета на реката до Нјујорк. Значи, полета авионот, птица влезе и веднаш мораше биде слетан и го слета. И... Тука нема ни една теорија на заговор, бидејќи едноставно ништо не се случи, луѓето, ниден човек не умре, сите беа, нешто немаше ни повредени, се добро заврши. И мислам дека зашто последиците беа малечки, ситни, немаше ни една теорија на заговор дека нешто имало големо. А за разлика, на пример, имаш некој настан како авионот со, нели, Малејзија, каде што нели падна некаде во Индискиот океан, никош не го најдовме и за жал ни еден патник не преживеа. И автоматски има милион теории на заговор, заради тоа што настанот е огромен и настанот е страшен. И тука мислам дека тука е нешто што нема многу логика, бидејќи, знаеш, без разлика дали има заговор или нема заговор, секогаш може или да успее или да не успее. Туку не е толку, не знам, тука мислам дека ова е интересен бајас. Зашто можело, например, да има заговор да гурнат авионот во Нјујорк, ама тој не успеа само зашто пилотот беше добар и успеа да го слета врз реката. А за жал, тој пилот што успеа да го слета врз Индискиот океан, супер, го слета врз вода, ама ако нема ништо 1000 километри околу тебе, џабе си го слетал.
Да, тука имаш проблем. Да. Па добро, настанот имаш секојаш поголем публицитет кога имаш трагедија.
Да.
Да. И луѓето се палат и тука луѓето сакат да дојди до израз нивното надчовечко знаење за некои работи за кои што немаат појма.
Да.
Да не бил ефект, нели? И затоа тука имаш веројатно повеќе конспираси, теории на заговори и така дај.
Имаш уште еден интересен ток со еден млад говорник што збореше за оние, ова мислам дека е малку релевантно со денешниот потпредседател на Америка, зборуваше за организации кои прават gay conversion, кои ги враќаат луѓето од хомосексуалност назад во хетеросексуалност и дали тоа успева. И бидејќи, ако не грешам, потпредседателот на Америка, Майк Пенс, е адвокат за, мислам, е поддржувач на gay conversion therapy. Така
Да.
да. И
Барем
интересното
така.
е, да, интересното е што не успева. Тоа мислам дека сите можат да го кажат, да речам, автоматски ти доаѓа да речеш, па добро, нема шанси да успее. И тоа сите, повеќето би рекле, да, точно. И има право, навистина не успева конверзија на гей луѓе назад во стрејт, но ова е наинтересно. Не само што не успева, толку е неуспешно што лидерите на организациите не може да успеат. Да речам, жално или срекно, не знам како да наречаме, има ли еден лидер на едно од тие големи организации, не знам ни како се вика, подобро да не кажам, за да не добива публицитет организацијата, тој рекол, јас, или, јас ја водел, не знам, таму 10 години, и еден ден искоцел рекол, знаете што, јас сум гей, ова не успева, и буквално се откажал. Значи, он бил CEO на таа организација за конверзија на гей луѓе, и он не можел да издржи. И после тоа доаѓаат на уште една, мислам, организација кај што има двајца пријатели кои исто така биле геј, но сега се стрит, и они основаа друга организација против хомосексуалност, и тие двајца пријатели што се co-founders на оваа организација станале многу добри пријатели. Толку добри пријатели што се венчале за неколку години и се откажале од организацијата. Да. Мислам, трагикомично е навистина. И не само што се откажале, почнале се борат против таа организација и да пробаат да ја уништат, но тие не биле толку успешни. А за првата организација, следниот човек што дошол како CEO, исто така издржал, мислам, нека 3 години и на крај дал едногласно, мислам, дека со бордот на директори дал едногласно одлука да ја затвори организацијата. Рекол, ова е толку неуспешна организација што ние мораме да ја затвориме. И срекнат крај, барем пола срекен крај, е што една од тие две организации веќе не постои, зашто буквално највисокиот владетел, мислам, CEO на таа организација, рекол, знаете што, ова не работи, дај да се откажеме. И тој имаш интервју, го праша, знаеш, вели, зашто го направи ова, знаеш, ти имаш жена, жената била, нели, поранешна лесбејка, сега е стрејт, и он е, нели, поранешен геј стрејт, и вика, зашто, знаеш, ти ја затвори организацијата, ако не работи, и вели, као, знаеш, не може ги натераш луѓето, они мора тоа да го прават сами, и го прашуваат, вика, дали сте вие сега стрејт, знаеш, женец, вика, 12 години, имаш две деца, дали си ти стрејт? И се, ако, знаеш, ако работи ова на вистина, он би рекол, јас да сум стрејт. Колку време ти треба да одговориш? 3 секунди. Тоа што он го прави е збори минута и пол и одговара. Па знаете што, не знам дали стрејт би го дефинирале вака или онака, јас многу си ја сакам женами, и упорно го одговори прашањето со јас многу ја сакам женами. Не можеш им да одговори дали е стрејт, зашто не. Така да, трагикомичен крај. Да.
Да, на такви работи.
Да.
А, вчера, не зборнавме малце за влијанието на медиумите, ба ефтен малце спомнавме и како нивните, рецимо, акции, активизам и како сториите што ги пласираат имаат голем ефект врз популацијата и како ние се чувствуваме за некои општи работи. Јас би сакал малце да си искажам едноставно како би сакал да ги гледам новинарите да се однесуваат поготово кон наука и кон научни артикли и кога нешто веќе пласираат, дајте ве молам да биде од нешто поддржано и на нешто основано. Значи,
Согласен.
јас често гледам по нашите новини и за жал не можам да најдам која било медиумска куќа и да речам дека овие пласираа некои вести од страна на науката, не ни зборам за политика, значи чисто за наука зборам, кои што можам да ги речам кредибилни. Значи,
Да.
се појава артикал во еден медиум кој дај не се многу празнични другите и вика научниците открија тоа многу многу
Чекај
многу
да
ме боли
погодам, во
куќата.
caps lock, така?
Во кепслок е тоа, тоа
Да,
мора дека е
се...
во кепслок, е нормално дека е во кепслок,
Да.
али ако ќе почне реченицата со научниците открија, и не знам, за диабетис, за рак, за инфаркт, за срце пудер, за што и да е, и тогаш ми се врти главата. И сега почнува, нели, објаснува во артикулот што е откриено, пред за колку време, што може да лечи и така натаму. Многу голем проблем имам со тоа кога научниот, мислам, научниот артикл, новинарот кој што го пиши артиклот, едноставно се што треба да направи е да стави референца. И
Да.
толку. Треба да стави извор. Јас сум писмен и сам ќе си прочитам што е тоа големо научно откритие и ќе видам колку ствари тоа откритие е големо. Мојата предпоставка од искуство е дека сите нови откритие што се, треба да поминат низ неколку филтри за да можеме да ги наречеме откритие, за да можеме да ги речеме да наречеме дека тие работи се основани. Било тоа да е лек за некој од многуте видови на рак, бидејќи исто тоа ме нервира страшно кога го прескажуваат ракот како да е една единствена болест.
Да.
А тука има огромна палета на проблеми. И кога ќе речат новинарите открија ова новинари, научниците во Кина открија нов лек, научниците во Куба открија нов лек. Леле мори мајко. Така да, едноставно ова го искажувам како моја желба, јас би сакал еден ден кога ќе отворам некој си медиум од нашите да видам долу извор, да видам долу цитат. Не дека го превзеле нештото од CNN, BBC, Reuters или така натаму, туку да видам линк од оригиналниот научен артикл.
Најчесто
значи,
нема ни
не
линк до BBC, не па до научниот артикл.
Него го препишуваат од BBC, го копираат, го крадат, буквално тоа што викаат дека другите да го прават на нивниот сајт, после не ставаат линк. Дајте барем линк од научниот артикл раз база на кој што нели, го крадовте артиклот од BBC.
Апсолутно. Но ова е поголем проблем на сензационализам. На, не само сензационализам, туку да речам, глата на јавноста за се повеќе, повеќе вести, се понови, поинтересни, по шокантни, по, да речам, што не за сега. Мислам дека тоа прави, едноставно прави такви инсентивс да се буткаат луѓето кон пишување се повеќе и повеќе беспотребни студии. Например,
самиот наслов ти кажува, шокантно се деси тоа и тоа. Добро,
ама од 10, да, мислам од 10 тие вести, една дали ќе се искаже како добра. Да речем, еве, например, пробале научници 10 различни ствари. 9 од нив во првата студија работеле, еве, не знам, намалиле инциденција на рак за, не знам, 20%. Ама после ќе се искаже со репликација и така натака дека не успеало и во ред, тоа е тоа. Ама се зашто ние милиони луѓе трошиме, да речем, 5 минути од својот живот да го прочитаме тоа, да размислиме за ова и да речеме, еј, добро, окей, ама од тоа ништо нема да се деси. Зашто да не почекаме, знаеш, да има некоја метаанализа, да има нешто, е што навистина ќе се докаже, знаеш, после години дека ова работи добро, и тогаш нека направат убава сторија и да речат, е, ова е нов начин што го откривме за борење против рак. Мислам, ова особено во нутрицијата, мислам, нека е познато. Кој ќе рече, знаеш, ќе искочи една студија чоколадото е добро, и најдно сите медиуми искачат со 60 грама темно чоколадо да јадете на ден, за да се спасите од, не знам, сите видови на рак, некоја панацеја е тоа чоколадо. Испаѓа дека после нема, мислам дека конкретно за ова студија немаше репликации, немаше ништо. Ништо не знам што се случи. Ништо не слушнав после тоа едно. Тоа е еден бум кој се случи со чоколадото. И сега не знам дали
значи,
чоколада или не.
Затоа, значи има причина поради која што медицината е конзервативна наука.
Да.
И тоа се состои во тоа што сите нови научни истражувања што ќе се направат не можат да се сватат здраво за готово и треба да помират низ неколку филтри. Треба да помират низ филтерот на неколку репликации. Треба да помират низ филтерот на лонгитудинална студија каде што ефектот се испитува низ повеќе месеци или години и заедно со позитивните ефекти се истражуваат и негативните ефекти. И откога ќе бидат направени неколку студии на ефектот на некој лек или на ефектот на некој вид на нутриција или диета, после тоа треба да имаме една споредба на сите тие студии и тоа го викаме метаанализа. И тек после се стандардизира за генерална популација нештото што и да е и тек после може да влези во употреба. И значи, може да замислиш како да што од моментот на откривање на некоја работа и таа да е апсолутно валидна и апсолутно ефективна, треба да поминат некои си добри 10 години пред да можеме да ја користиме во генералната публика.
Да.
Нели?
Да. Проблемот е, јас мислам исто што доаѓа кога рече филтри, всушност се филтрира од оригиналниот пејпер, се филтрира таа вест низ пет различни медиуми, додека не стигне на пример до еве до македонското ниво, каде што тоа ќе помине из university, да речем канцеларијата на универзитетот која ќе објави дека нивните научници во нивниот департмент го направиле ова. После големите организации ќе го објава тоа, после ќе отиде да речеме на не знам на CNN или не некој по да речам 24 сати вести, па ќе отиде на малите и на крај ќе дојде Македонија.
Да.
Да. На пример, имаше PhD Comics, имаше многу интересен, било многу добро го имат нацртано на тоа, знаеш. Ако ти направиш студија кај што речеш, еве да речеме, а чоколадо се корелира со намален рак под корелација 0,56, под услов C и под не знам, ако препоставиме дека D и се случило E, не знам. И после тоа влегува, знаеш, да. На пресконференција и ќе кажат, веднаш, научниците најдоа потенцијално поврзување помеѓу А и Б и во мала заграда под посебни асумции и услови. И се разбира, ако ќе отиде во вестите, ќе стане веднаш, нели, чоколадото намалува рак, велат научниците. И после ќе стигне на интернет и ќе стане чоколадото, нели, намалува рак, точка. Без ништо. И дека стигне до луѓето, ќе отидеш во супермаркет и ќе видиш луѓето јадат нутела со лажици и велат, абе, јас се спасувам од рак.
Да, спасувам од рак. Види, ние тука можеме да добиеме критика во начинот на кој што зборуваме, со тоа што ќе речеш, дај не заебавајте, луѓето знаат од прилика што е вистина, а што не е вистина. Јас тука морам малце да бидам песимист и да речам дека, за жал, јас не познавам многу луѓе кои што во животот се стретнале со научен артикл. Уште да. Помалце луѓе познавам што знаат да го читаат. Уште помалце луѓе познавам што знаат да го обработат. Така да, едно е вести, едно е новинарски артикл, друго е научен артикл. За жал, научните артикли се многу подосадни од новинарски.
Е, да, да. Да не забораваме што луѓето, ако не читаат артикли, не може да разберат, например, ако ти знаеш што значи да е статистички сигнификантно нешто, ти ќе прочиташ артикл и ќе речеш, е шо не се ни сигурни, 95% сигурни се. Зашо не се 100% сигурни? Као, го имам тоа чуено од луѓе, ке речат, зашо не се 100% сигурни? Како са ти ќе обясниш, дека не можеш ти да бидеш 100% сигурен во нешто?
Окей, значителност и статистична сигнификантност покажува разлика меѓу две дистрибуции во одредена популација, каде што целта на тврдењето е да се докажи дека таа разлика не се појавува на база на шанса, туку има некој друг ефект кој што е виновен за појавувањето на таа разлика. И тука да. Викаме дека е доволно да си ти 95% сигурен дека тој ефект не се должи врз основа на една обична шанса.
Да.
Во однос на тоа, јас многу би сакал да, нели, скажувам желби, да луѓето ја знаат разликата меѓу статистичка значителност, како би се рекло тоа директно на македонски?
Не знам, јас се мислев. Кога кажа сигнификантно, се мислев, ама не знам.
Не е тоа. И ефект сайз, и големината да. На ефектот. Значи, тука тие се два различни концепти, каде што едното не оди без другото, меѓутоа обично во работите што ќе ги сретниш на интернет, доволно им е да слушнат дека нештото е statistically significant, и да. не гледаат другите детали. Многу просто би сакал да го обяснам тој концепт.
Иначе, статистичка значеност е преводот што јас го најдов.
Така.
Можеме тоа.
Статистичка значеност одговара на прашањето дали постои разлика.
Така.
Ефект сайз или мок на тестот ти кажува колкава е дадената разлика. За колкава разлика правиме обе. Значи, ние можеме да најдеме статистична значителност во... Извини, кога горе, чуш седнеш?
Значеност, статистичка.
Значеност.
Да.
Во поврзаноста меѓу видеоигри и насилство. И тоа го имаат најдено. Меѓутоа, кога ти ќе прегледаш колкава е големината на таа поврзаност,
ти гледаш некој си коефициент од 0,2. Што е смешен. Што нема потреба јас да трошам време на тоа.
Да.
Значи тоа е толку мала, толку мал ефект што нема потреба да го, да го гледам тоа. Или кога ќе најдат некој лек и нели проверуваат дали е статистично значителен, дали ја подобрува, значи дали ја подобрува ситуацијата на пациентот, дали ги подобрува симптомите на пациентот. И тука имаме да. Статистично значителен, па помало од 0,001. Океј, огромен резултат. Меѓутоа ти кога ќе видиш ефект, големината на ефектот на тој лек и исто така е многу мал, тоа значи дека ги подобрува, да, меѓутоа е птен малце. И тука нема смисла повеќе да се троши енергија на на тоа истражување.
Да.
Но имаме добро?
Тоа што е тука интересно во медицина е кога ти од почетокот знаеш дека ефектот е голем, на пример, еве кога земе, зашто не се прават, зашто немаме више лекови за шизофренија? Зашо ако ние знаеме дека на пример лек стварно ќе помогне и се сакаме студија да направиме, велат скоро е неетично ти да ги подложиш сега неколку месеци овие луѓе за контрола без тој лек ако знаеш дека ќе им помогне многу. Така да имаме малце еден catch 22 во медицина, што ако нешто знаеме со толку добро, знаеме дека веројатно ќе успее, не можеме ни студија да изведеме заради што ќе речат дај не зезе, ова не е етично. Мислам особено на луѓе ако тестираш. Тоа зборам.
Значи тука станува збор за еден проблем каде што окей, има неколку начини на решавање на тој проблем. Едниот начин е нормално да речеме дека the cost benefit analysis кажува дека вреди за толку тешка болест да се чак и експериментира на луѓе ако може да им се помогне на останатиот дел од светот. Тоа е едното решение. Другото решение е mixed design да се направи. Тоа е студија со мешан дизайн. Mm-hmm. Каде што дел од времето имаш две групи, едната е нели контролна, другата е експериментална. Во дел од времето имаш во едната група плацебо, во другиот дел од времето ја ставаш, го ставаш плацебото во другата група. И така со тек на време двете групи ќе добијат лек и преку некои статистички методи ќе се види едноставно дали на почетокот и на крајот на студијата имало разлика во здравјето на пациентите. Така да не е то толку страшно. Конкретно со шизофренија цело време прават анализи на нови антипсихотики.
Mm-hmm.
И во последно време напредува науката кон како да речам повеќе кон биолошкиот аспект или кон генетскиот дел на шизофренија.
Кога збораше за ефект сајз, дали мислеше за D статистика?
Ефект сајз има повеќе статистики, една од кои е Кохенов D, што се користи најмногу во светот. Кохен ми се чини дека го објави нештото 1992, каде што пресметува врз база на колку стандардни девијации. Мајко, завлегу во детали, нели? Окей, едноставно, Кохеновиот D пресметува колкав е ефектот на нештото што го истражуваш. Е, сега, јас лично би користел, знаеш како, старите мерки што се користат, да речеме во 20-тиот век, се генерално добри и ги користи поголемиот дел од светот, меѓутоа ги користат бидејќи се навикнати на нив. Ги користат бидејќи нивните учители ги користеле и така натаму. А со новата технологија откриваме баги нови, да речам, методи на подобро испитување на работите, на подобри анализи, кои што се не се кузне колку подобри, се малце подобри, се малце попрецизни, се малце поточни во анализата, меѓутоа кога ти треба за еден феномен да испиташ 10 различни коефициенти и сите тие 10 коефициенти се малце грешни, на крајот може да добиеш целосно различна слика отколку тогаш кога ти испитуваш со сите 10 коефициенти кои што се најнови и кои што се најпрецизни што може да бидат досега. Например, према Кохенов D се поставува другиот коефициент што се вика Hedges G. И Hedges има докажано дека Кохеновиот D е позитивно, има позитивен биас нагоре.
Mm-hmm.
Значи, интересно. Кажува дека е подобра сликата отколку што
фактички е. Е, сега той биас е много мал, да се разберем. Станава сбор за 4% биас на 20 партиципанти, станава сбор за 2% биас на 5 партиципанти, како што се зголемува номеросот на луѓето кои што се вклучени во студијата или на бројот на податоци, така се намалува биасот. Меѓутоа, кога ти веќе имаш една подобра мерка, која ти веќе имаш некоја мерка што има имплементирано некоја корекција во својата формула, дај користи ја правилната мерка.
Да.
Значи, нема никаква причина да ти се држиш за стариот систем за работа, кога имаш докажен нов систем кој е многу подобар.
Да, апсолутно.
Да.
Да, јас пред кратко време читав за разликите, например, меѓу машки и женски во еволутивни разлики, збориме не само во мозокот, туку во нели телесни разлики меѓу машки и женски. Сега луѓето интересно што никој не ги негира телесните, физичките разлики. Може би зашто ние ги гледаме тие разлики, но луѓето апсолутно ги негираат психолошките разлики меѓу машки и женски, кои апсолутно постојат. И психолозите ги пресметале effect sizes на и на физички и на психолошки разлики. Например, за физичка разлика, ние знаеме дека grip strength, значи колку силно може да стисне маж и жена, има D вредност од плюс 1, не, плюс 2, пардон, плюс 2. Значи 98% од мажите посилно може да стиснат нешто, него што можат да стиснат жените. И тука никој не го негира ова. Значи, мажите можат подалеку да фрлат, значи, возреме 98% од мажите можат подалеку да фрлат од просечната жена посилно стиснат или подлабок да им биде гласот. Или, например, плюс или 84% од мажите, например, се повисоки од жена. И никој тука не го негира тоа. Е сега, во оваа група, со 84%, спаѓа, например, интересот за инженеринг како окупација. А луѓето го негираат тоа. Едноставно, не сакаат да признаат дека можеби жените не сакаат инженеринг, а мажите поише сакаат инженеринг. И тука мислам дека е клучно. Што мислиш за ова?
Јас мислам дека луѓето прават дека мешаат два различни феномени. Едниот феномен е тоа што не сакаат, го мешаат со тоа што не се способни. И ако ти му речеш дека женските не се способни како машките да бидат инженери, први тоа ќе биде грешно, а второ тоа ќе разлути многу луѓе.
Да.
Мора да ставиме разлика меѓу тоа што не сака, што се должи на карактеристиките што ги има машкиот пол како личност, и тоа што не може, што е демонстрирано дека мажите и жените од прилика можат исто да напредуваат во техничките науки, доколку
да
стават исто време на труд.
Точно.
Така, е, да. Сега, тоа со сакањето е проблем и тоа, например, е покажано, да не речам докажано, аман ќе му тепат, во истражувања кои што ги истражуваат личните personality characteristics of a person, карактеристиките на осебноста, на личноста на човекот.
Да, да.
И тука имаме најпознатиот... Ето. Значи, истражување за карактер. Тука го имаме најпознатиот тест на личност, што се користи, ја речам, универзално во светот. Не влегува кузне колку во детали, меѓутоа генерална дирекција ти кажува, тоа се вика The Big Five Personality Questionnaire, каде што The Big Five испитува пет димензии на карактер.
Да.
И тука имаш екстравертност, дај на англиски жити се.
Невротицизм, имаш, да, како тешко е да ги преведеме.
Невротицизмот е посебна категорија, жити се, тоа посебно. Значи имаш екстравертност наспроти интравертност, тоа го испитува, значи колку си ти дружбен, колку сакаш да се, колку лесно можеш да се снајдиш во друштво, колку можеш да зборуваш отворено во друштво и така натаму. Има conscientiousness. Conscientiousness е тоа колку си ти дисциплиниран, колку си ти организиран и колку си ти усмерен кон успех. У ствари, со еден збор најдобо може да се каже тоа дека е дисциплина.
Вреден, колку си вреден.
Потоа имаш, да, потоа имаш отвореност, openness, тоа ти кажува колку си closed-minded или open-minded. Значи, колку си ти отворен за нови искуства, колку ти можеш да разговараш за нови мислења, колку ти си веруваш во себе да можеш да пробаш некои нови работи. Тоа е отвореност, што до него се поврзува и со интелигенција. После имаш agreeableness. Agreeableness е колку се ти сложуваш со луѓето. Значи, кога ќе седнеме јас и ти на маса, дали си ти способен да ми речиш, брат, јас со ова што го кажа, апсолутно не се сложувам. Значи, не можеше помалце да ми е галя за твоето мислење. Значи, тој човек што не се сложува,
А човек што повеќе се сложува ќе биде цело време да, така е, во право си, имам и јас таков пример, чека ќе ти го кажам мојот пример и така натаму.
Е, тука имаме, точно знаеме дека околу 0,2 Д вредност имаат за конформизам жените над мажите. Односно, они се по-agreeable него мажите, например. Ама мал, мал ефект е така, 0,2 реков, нека не е всушност некој голема разлика. Ама
точно,
е докажено.
Јас не знам колкава е разликата, сум заборавил, меѓутоа, во просек, да напоменам, во просек жените имаат повеќе изразено прифатливост
така,
или агрилне
така.
Од мажите.
Да.
Имаше уште една разлика, а да, у невротицизам имаше разлика. Е са, мора само да имаше тука, например, кога се објавуваа тие студии, се крена огромна фама од околу користењето на зборот невротицизам. Оти тоа бил лош збор. Оти тоа бил...
Да, и јас прв пат кога прочитав се зачудив. Да, сварно не звучи добро.
Не звучи добро, меѓутоа тој термин е професионален термин кој што се користи со години во психологија. Невротицизам и неуроза не е исто. Тоа прво. Да се разграничат тие две работи. Значи не е некој будала ако речеш дека има поизразена стапка на невротицизам. Невротицизам ја изразува твојот прак на толеранција во емотивен аспект. Значи, колку ти треба, тебе дури не се изнервираш.
Да.
И кога си изнервиран, колку јако го чувствуваш тоа.
Дали зборуваме за тоа... обшта емоционална стабилност или чисто за лутина?
Јас би рекол обшта емоционална стабилност. Значи, колку си стабилен со емоциите, колку си ти лабилен со емоциите на друга страна и колку е тоа изразено колку е тоа силно, нели? Така да и тука имаше разлика меѓу мажи и жени, каде што жените има демонстрирана повисока стапка на невротицизам. Не знам колку беше тоа, меѓутоа кога тоа се објави во медиумите настана, нели, хаос.
Да.
Така. Овие аспекти на личноста можат да укажат. Меѓутоа, тоа не мора да значи, и тука имаме разлика од човек до човек, меѓутоа да укажат дека генералната популација е склона кон некои работи кои што и се прилегаат на личноста. Доколку машкото генерално знаеме дека има едни карактеристики, а женското има малце поинакви карактеристики од тоа, тие најчесто си одбираат професија која што е компатибилна со нивната личност и консеквентно на тоа се многу поуспешни во таа професија.
Апсолутно.
Не разбираш?
Да, да.
Така.
Да.
Од прилика тоа, ова последно пукна во Google, ако се сеќавам правилно.
Да, така си.
Google манифесто, ако... Како се викаше дечкото што го објави тоа нешто?
Не знам. Не е битно, да, имаш еден човек, да, вработен во Google, што објави манифесто за... Да.
Да. Он протестираше против стереотипни кадровски практики, каде што на некој начин бараја ти да имаш одреден идеолошки поглед за да влезиш во Google. И заради тоа тој искажа своје незадоволство и одма после тоа беше отпуштен, али тоа стана еден така проширен феномен во светот. Некое време беше и Google доби многу негативен прес за тоа.
Сварно, негативен прес. Јас па мислам дека повеќето луѓе се радуваа што беше отпуштен. Иако јас не се согласувам, јас не мислам дека требаше да го отпушти што човек само зашто го искажал своето мислење. Тоа на некој начин цензурирање.
Па еден добар дел од публиката се обедини околу тоа што го направи и се појави амплификација на целата ситуација, така да многу луѓе го поддржаа.
Да, тоа е. Мислам, јас не знам точно што колку он, да речам, колку научен бил во неговото манифесто, јас не го прочитав тоа, но во секој случај мислам дека треба да биде отпуштен само зашто кажал нешто, само зашто искажал мислење.
Знаеш како, ние се бориме за диверзитет на се, освен диверзитет на мислење.
Добро кажано.
Ти работа, че ги кажа, човекот беа подкрепени. значи беа подкрепени со научни студии, беа подкрепени со цитати во самиот документ. Доколку некој се чувствува способен, може комотно да им контри на тие научни студии и да докажи дека не е така. Меѓутоа тие тоа што го направија е тоа да го удрат самарот, нели, да го отпушта човекот.
Да.
И затоа беше тоа проблем. Интересен концепт имам, малце би сакал да зборам за тоа, станува збор за корелации, спомнавме пред време.
Да.
Многу често се дешава да луѓето погледнат корелација и да речат едниот феномен што се случува е предизвикан од другиот феномен, доколку корелацијата е висока. Значи, еден банален пример ќе дам каде што ќе биде многу јасно дека тоа не е така. Значи, вика вака. Со бројот на чевли, со зголемувањето на бројот на чевли, се докажува дека се зголемува интелигенцијата. И тука имаш корелација од 0,9 и појке, 0,95. Скоро единица.
Да, мислам дека можам да разберам зашто.
Така.
Да.
Бидејќи децата растат.
Да.
Дели?
Да.
Како што ти растиш, ти се зголемува бројот на
да,
чевли,
да, да.
И кога ќе те измерат повторно на тест за интелигенција, ќе видат дека има напредок во твој ментален развој. Принципот што сакам да го докажам со овој банален пример е дека иако имаш некоја си голема корелација, тоа не значи дека станува збор дека едната работа ја прави другата работа. Што викаат американците, correlation does not imply causation. Тоа што е потребно за ти да докажеш дека има каузална врска е експеримент. Корелација не е доволна. Корелацијата може од друга страна да ти помогне во предикција. Значи, затоа се користи корелација. Ти можеш врз база на корелација и неколку други методи, плюс што се малце покомплицирани, да предскажиш некои работи, да предскажиш шо ќе купи муштеријата, да предскажиш колку пари е спремен да дај, да предскажиш шо ќе се случи со урбанизацијата на одреден град во наредните 10 години.
Да, да, не, сушност доволно е корелација. Да, доволно е само да бидат поврзани. Например, ти наѓаш корелација меѓу двајца луѓе што купуваат, што идат на шопинг, да речеме, во продавница, во, не знам, супермаркет. Така, ако има корелација меѓу двајца луѓе на начинот на кој шопингуваат, тоа значи дека ти ќе можеш да предвидиш што ќе купува едниот врз основа на тоа што купува другиот. Така да, ако на пример тие, да речеме, корелација 0,8, ама не е целосно, значи има некои продукти кои едниот ги купува, другиот не, ти можеш точно тие продукти да му ги препорачаш, да му ги предвидиш ново и да му речеш: гле, чим вие се согласувате за волку за 6% од продуктиве, еве да погледни ги овие продукти, може ги се свиѓаат. Така.
Да. Да, и затоа се прави на пример полиса во маркетите кој продукт да седи до кој.
Да,
и
да.
Кој продукт да седи на прва полица, на втора полица, на трета полица или на четврта полица, каде што е на ниво со очи, бидејќи тие се на ниво со твоите очи, се смета дека се најмногу гледани и автоматски најмногу продавани.
Да.
Тие работи се прават и внесувања. Или врз база на прашалник. Прашалниците се друга категорија, малце по така покомплицирана. Уште еден пример за корелација да дам тука. Малце левичарите побеснуваат. Баш би сакал да видам како гледаш ти на таа работа. Вика вака.
Е, сега дека сум левак, тоа значи дека ќе бидам автоматски на левата страна.
Не рече дека си левак, меѓутоа многу тешко можеш да разговараш со луѓе кои што така објективно ги гледаат работите како што знаеш ти ги гледаш. И затоа го барам твоето.
И ти исто.
Така. Мабетот е следен. Зголемувањето на стапката на атеизм води до зголемување на приход и до зголемување на интелигенција. И тоа е докажано со корелација. Корелацијата е бак и висока. Оваа студија беше направена во Соединетите Американски држави, каде што покажа дека колку повеќе луѓето се атеисти, толку повеќе имаат поголем животен успех, вклучувајќи интелигенција и приход.
Добро, но не, немаме тука еден прост confounding variable едукација, не е тоа што, што ги што е дрешим каузалноста за сите овие три променливи?
Јас би поставил друг, јас друго би рекол, ако е стапката на атеизам во популацијата корелативна врска со интелигенцијата и корелативна врска со приходот, тогаш што е тоа поразлично од едукација? Ме разумеш?
Не, не те, не те разбирам.
Значи, стапката на, на атеизам е исто толку корелативна мера колку што е стапката на едукација.
Добро.
Јас пак се држам до она дека не, не е доволно ти да, да ми доставиш мене корелација, за да ми речиш дека бидејќи има толку атеизам, имаш толку, толку луѓето се поуспешни во, во таа категорија на, на луѓе, или толку повеќе интелигентни.
Добро, да, да, не, поред, мислам, не знам каде дали не се согласуваме за нешто. Јас, јас мислам, не, само сакам да кажам, ако ние правиме научна студија, јас веројатно прво би проверил дали едукација е, е confounding variable, дали таа променлива ги влијае врз сите три на каузален начин, пред да, пред да речам не, атеизмот влијае врз интелигенцијата. Може би сите три се само резултат на поголема едукација. Но, во сега случај, ако корелира атеизмот со, со интелигенција и приход, се уште ти можеш да го искористиш за, за предикција. Ако јас ти кажам дека во државата има волку и волку проценти атеисти, ти можеш лесно да предвидиш дека има толку и толку, не знам, просечен, просечна плата на човек или просечна интелигенција.
Така, просечна плата, да. И тоа е супер. И, и тоа може да се направи на многу добар начин. И тоа, тоа не го гледам како аргумент, и не викам дека ти го поставаш тој аргумент. Јас не го гледам тоа како аргумент за или против некој си феномен. Значи, не го гледам тоа како аргумент за или против атеизм. Едноставно, атеизмот може да биде предиктор, и доколку не се демонстрира поинаку со експеримент, ништо повеќе.
Аха, те, те разбирам. Ти сега да кажеш дека ние не треба да бидеме адвокати за атеизм, само бидејќи атеизм корелира со приходи и интелигенција. Тоа сега да кажеш?
Така, во таа смисла, значи корелацијата има некои граници колку може да ни послужи, а после тоа натаму не важи.
Да,
ми може да,
да
правиме предикција, меѓутоа не може да извадиме каузална врска.
Се согласувам, да, да, се согласувам апсолутно. Да, да.
Океј, па таман, мислам дека топ, погледавме неколку теми што мислам дека се интересни и би сакал да видам некои си разлики околу тоа, поготово во нашата популација, меѓутоа нека биде што ќе биде. Твој коментар?
Да, ќе продолжиме следен пат. Мислам дека продуктивен разговор имавме и мислам дека отворивме уште 5 нови теми за следната епизода.
Барем, нели? Океј. Фала на разговорот, па се слушаме во наредна прилика.